Розділ 19. І знову мене захитує в машині. Поки ми проїхали продірявлений кулями знак із написом «Вітаємо на Хайберському проході», у мене вже був повен рот слини. У шлунку щось калатало та звивалося. Фарід, водій, кинув на мене холодний погляд. У його очах не було співчуття. «А можна опустити вікно?» – запитав я. Він запалив цигарку і затиснув її між двома вцілілими пальцями лівої руки, що лежала на кермі. Не відриваючи чорних очей від дороги, Фарід нахилився вперед, підібрав викрутку, що лежала в ногах, і вручив мені. Я запхав її у невеликий отвір у дверцятах, де мала би бути ручка, та покрутив, щоб опустити вікно зі свого боку. Фарід знову несхвально глянув на мене, тепер уже з натяком на ледве тамовану ворожість, і продовжив курити. Відколи ми виїхали з Джармуцької фортеці, він промовив на силу з десяток слів. «Та шаккор», – пробурмотів я. Вистромив голову з вікна і підставив обличчя під течію холодного пообіднього повітря. Подорож територією Хайберського проходу, що звивався поміж стрімкими скелями зі сланцевої глини та вапняку, була такою самою, як у моїх спогадах. Ми з бабою вже проїжджали цими понищеними теренами 1974-го. Понад глибокими ущелинами височили зубчасті вершини величезних, безплідних гір. На скелях примостилися давні напівзруйновані цегляні фортеці. Я намагався не відривати очей від засніжених верхів Гіндукушу, які виднілися на півночі. Але щойно мій шлунок хоч трохи втихомирювався, вантажівка буксувала, входячи в черговий поворот, і накочувався новий напад нудоти. «Лимон візьміть». «Що?» «Лимон, щоб не захитувало», – сказав Фарід. «Завжди беру з собою, коли їду цією дорогою». «А ні, дякую», – сказав я. Сама думка про те, щоб укинути в шлунок кислятину, посилювала нудоту. Фарід пирхнув. «Звісно, це вам не американські ліки, а лише давній народний спосіб, якого мене навчила мати». Я вирішив не марнувати нагоду розтопити між нами лід. «Ну, тоді, мабуть, дайте мені шматочок». Він узяв із заднього сидіння паперовий пакет і витягнув звідти пів лимона. Я відкусив шматочок. Зачекав кілька хвилин. «Ваша правда, мені покращило», – збрехав. «Я, афганець, знаю, що ліпше бути нещасним, аніж нечемним». Силовано всміхнувся. «Старий ватані фокус, і ніяких новомодних ліків не треба», – сказав Фарід. Ватані, арабський фарсі, національний. Його тон був близький до непривітного. Він збив попіл з сигарети та самовдоволено зиркнув на себе в дзеркало заднього огляду. Фарід був таджиком, довготелесим і темним, мав бити негодою обличчя, вузькі плечі та довгу шию, на якій щойно він повертав голову, з-під бороди випиналося адамове яблуко. Вбраний Фарід був так само, як і я, хоча радше це я одягнувся, як він. Грубо сплетена вовняна накидка поверх сірого пірган-тюмбана та жилетка. Пірган-тюмбан – традиційний одяг, що складається з довгої сорочки та штанів. На голові в нього був коричневий паколь, трохи набакир, як у таджицького героя Ахмада Шаха Масуда, якого самі таджики називали паншерським левом. Паколь – традиційний афганський і пакистанський головний убір. Ахмад Шах Масуд – польовий командир, міністр оборони Афганістану 1992-96 роки, один з лідерів Ісламського товариства Афганістану, збройного опозиційного угруповання, етнічний таджик. Рахім Хан познайомив нас із Фарідом у Пешаварі. Він сказав, що Фаріду 29, але в того було таке втомлене та зморшкувате обличчя, що на вигляд він здавався років на 20 старшим. Народився Фарід у Мазарі-Шаріфі та жив там до 10 років, а тоді його батько вирішив перевезти родину в Джалалабад. У 14 Фарід разом з батьком долучився до джихаду супроти Шураві. Вони воювали в долині Панчшеру упродовж 2 років, а тоді автоматна черга з гелікоптера розірвала батька на шматки. Фарід мав 2 дружин і 5 дітей. Раніше їх було 7, з гіркотою розповів Рахім Хан, але 2 наймолодших дівчаток кілька років тому підірвалися на протипіхотній міні поблизу Джалалабада, а а самого Фаріда той вибух позбавив пальців на ногах і трьох пальців на лівій руці. Відтак він перевіз дружини дітей у Пешавар. «Блокпост», – буркнув Фарід. Я згорбився в кріслі, склавши руки на грудях, і на мить забув навіть про нудоту. Та я намарно хвилювався. Двоє пакистанських міліціонерів підійшли до нашого напіврозваленого ленд-крузера, мимохідь зазирнули всередину і махнули нам, мовляв, проїжджайте. Знайомство з Фарідом було першим пунктом у підготовчому списку, який склали ми з Рахімом Ханом, а ще там було таке. Обміняти долари на кальдари та банкноти афгані, знайти для мене традиційний одяг і паколь. За іронією долі, живучи в Афганістані, я ніколи не носив ні того, узяти поляроїдне фото Гасана і Сограба. А ще, мабуть, найважливіше – роздобути фальшиву бороду, чорну аж до грудей, у дусі шаріату, чи принаймні в дусі шаріату за уявленнями талібів. Рахім Хан знав у Пешаварі одного чолов'ягу, який спеціалізувався на плетінні таких борід, інколи для західних журналістів, котрі висвітлювали афганську війну. Рахім Хан хотів, щоб я залишився з ним ще на кілька днів, і ми спланували все якомога ретельніше. Та я був переконаний, що маю вирушати якнайшвидше. Боявся, що передумаю. Боявся, що буду вагатися, роздумувати, агонізувати, раціоналізувати і врешті вмовлю себе не їхати. Боявся, що принадність американського життя змусить мене відступити, що я знову ввійду в ту велику і величну ріку та дозволю собі все забути і відпущу на дно все те, що дізнався минулими днями. Боявся, що дозволю водам віднести мене якнайдалі від того, що я повинен зробити. Від Гасана. Від минулого, що кличе. І від останнього шансу на відпущення гріхів. Тому й поїхав, не лишивши своїм страхам ані найменшої можливості справдитися. Розповісти Сораї, що я повертаюся в Афганістан, не випадало. Якби я розповів, то вона негайно замовила б квиток на найближчий рейс до Пакистану. Ми перетнули кордон і тепер повсюди бачили ознаки бідності. Поміж скель обабіч дороги, ніби розкидані іграшки, де-неде виднілися ланцюжки маленьких сіл, поруйновані глиняні будинки і хижки, що складалися хіба з чотирьох дерев'яних паль і пошарпаної тканини замість даху. Біля хижок діти в лахмітті бавилися футбольним м'ячем. Ще через кілька миль я помітив гурт чоловіків, що сиділи рядочком навприсядки, як ворони, на каркасі старого вигорілого радянського танка. А краєчки накидок, у які чоловіки позагорталися, тріпотіли на вітрі. Позаду них жінка в коричневій бурці несла на плечі великий глиняний казан, ідучи борознистою стежкою до глиняних будинків. «Дивно», – озвався я. «Що?» «Почуватися туристом у власній країні», – сказав я, задивившись на козопаса, який вів півдюжини хрилявих кіз уздовж дороги. Фарід хихикнув, струснув попіл з цигарки. «А ви досі вважаєте тутешні краї своєю країною?» «Якась частина мене завжди так вважатиме», – відповів я, захищаючись, хоч і не хотів цього виказувати. «Після 20 років життя в Америці», – докинув Фарід, крутнувши кермо, щоб вантажівка не вскочила в яму завбільшки з волейбольний м'яч. Я кивнув. «Я виріс в Афганістані». Фарід знову хихикнув. «Чому ви так реагуєте?» «Не зважайте», – пробурмотів. «Ні, я хочу знати, чому ви так реагуєте?» Я глянув у дзеркало заднього огляду та помітив зблиск у його очах. «Справді хочете знати?» – перепитав Фарід з насмішкою. «Ану, дайте подумати, ага, Сагіб. Ви, мабуть, жили в дво- або триповерховому будинку з гарненьким заднім двориком, де садівник понасаджував квітів і плодових дерев. Усе це, ясна річ, ховалося за муром. Ваш батько водив американську машину. У вас були слуги, ймовірно, хазарейці. Ваші батьки наймали працівників, щоб ті прикрашали дім для модних вечірок, мегманес, на які приходили друзі сім'ї, випити та похвалитися поїздками в Європу чи Америку. І я готовий заприсягтися очима свого первістка, що зараз ви оце вперше наділи паколь». Він вишкірився до мене, оголивши ряд передчасно зогнилих зубів. «Чи я помиляюся?» «Навіщо ви так?» – запитав я. «Ну, ви ж хотіли знати», – Фарід сплюнув. і показав на старого в лахмітті, який чвалав брудною стежкою, несучи прив'язане до спини велике рядно, напхане чахлою травою. «Ось вам справжній Афганістан, ага, Сагіб. Такий Афганістан мені добре знайомий. А вам? Ви завжди були тут лише туристом, просто не усвідомлювали цього». Рахім Хан попередив, у Афганістані не варто очікувати теплого прийому від тих, хто залишився тут і веде війну. «Шкода вашого батька, – сказав я, – і ваших доньок, і руку вашу теж шкода». «А, пусте, – відповів Фарід, – похитав головою. То навіщо ви все-таки сюди повернулися? Спродати землю свого баби, покласти гроші в кишеню та чкурнути до матусів в Америку? Моя мати померла, коли народжувала мене». Фарід зітхнув, прикурив чергову сигарету і промовчав. «Пригальмуйте».
«Що?»
«Пригальмуйте, чорт забирай», – сказав я. «Мене зараз знудить». І кинувся геть з вантажівки, щойно вона затихла на гравії при узбіччі. Ближче до вечора краєвид змінився. Обпалені сонцем вершини та голі скелі поступилися місцем зеленішим сільським пейзажем. Шлях спускався від Ланді-Котала через територію Шінварі до Ланді-Хани. Ми в'їхали в Афганістан через Торхам. Дорогу обрамляли сосни. Їх було менше, ніж я пам'ятав, і серед них чимало голих, але приємно було бачити хоч якісь дерева після напруженої їзди хайберським проходом. Ми наближалися до Джалалабада, де жив брат Фаріда, який мав прихистити нас на ніч. В'їхали в Джалалабад ще до заходу сонця. У столицю провінції Нангяргар, місто, що колись славилося фруктами і теплим кліматом. Фарід проминав будівлі і кам'яниці центрального району. Пальм тут теж було менше, ніж за моєї пам'яті, а деякі оселі перетворилися на стіни без дахів або ж купи потрощеної глини. Фарід завернув на вузеньку ґрунтову вуличку та припаркував ленд-крузер біля пересохлої канави. Я вислизнув з вантажівки, потягнувся і глибоко вдихнув. Раніше осушеними рівнинами довкола Джалалабада, на яких фермери вирощували солодку кукурудзу, шугали вітри і насичували повітря в місті солодким ароматом. Я заплющив очі і пошукав того солоду. Не знайшов. «Ходімо», – нетерпляче сказав Фарід. Ми пішли ґрунтовою дорогою попри поодинокі безлисті тополі вздовж ряду зруйнованих глиняних мурів. Фарід провів мене до напіврозваленого одноповерхового будинку і постукав у двері, збиті з дощок. За них визирнула юнка з очима кольору морської хвилі й обличчям, обмотаним білим шарфом. Спершу вона побачила мене, відсахнулася, а тоді помітила Фаріда, і її очі засяяли.
«Солям алейкум, кака, Фарід?»
«Солям, Маріямджан», – відповів Фарід і подарував їй те, чого мені від нього не дісталося за весь день – приязну усмішку. Потім поцілував її в маківку. Юнка відступила зі шляху, дивлячись на мене з побоюванням, і я війшов слідом за Фарідом у невеликий будинок. Саманна стеля була низька, глиняні стіни повністю голі, а освітлювалося помешкання лише парою ламп, що стояли в кутку. Ми розулися та ступили на солом'яний килим, розстелений на підлозі. Уздовж стіни на матраці, вкритому ковдрою з потріпаними краями, сиділи, схрестивши ноги, троє хлопчаків. Назустріч нам підвівся високий бородатий чоловік з широкими плечима. Вони з Фарідом обійнялися та поцілувалися в щоку. Фарід познайомив мене з Вагідом, своїм старшим братом. «Він з Америки», – сказав Вагідові, вказавши на мене великим пальцем. Потім залишив нас і пішов вітатися з хлопцями. Ми з Вагідом сіли попід стіною навпроти хлопців, а ті тим часом підстерегли Фаріда та видерлися йому на плечі. Незважаючи на мої протести, Вагід наказав одному з хлопчаків роздобути ковдру, щоб мені було зручніше на підлозі, і попросив Маріям принести чаю. Запитав, як нам їхалося з Пешавара, про шлях через Хайберський прохід.
«Сподіваюся, ви не наскочили на доздів», – сказав.
Дозд фарсі – злодій, розбійник. Хайберський прохід славився не лише особливим рельєфом, а й бандитами, які вміло використовували той рельєф задля грабунку подорожніх. Перш ніж я встиг відповісти, Вагід підморгнув і голосно промовив.
Певна річ, жоден Дозд не гаятиме часу на таку бридку машину, як братова. Фарід перекинув найменшого з трьох хлопчаків на підлогу та лоскотав його між ребер неушкодженою рукою. Малий хихотів і відбивався.
«Принаймні, вона в мене є», – видихнув Фарід. «А як поживає твій віслюк?»
«Краще вже їздити на моєму віслюку, ніж твоєю машиною».
«Хар-хара між насах»,
– Фарід не поліз по слову в кишеню. Віслюк віслюка впізнає здалека. Вони обидва розреготалися, і я теж засміявся. З сусідньої кімнати лунали жіночі голоси. Мені було видно половину тієї кімнати. Мар'ямі, старша жінка в коричневому хіджабі, ймовірно її мати, перемовлялися тихцем, переливаючи чай із чайника в заварник.
«Аміра, то що ви там робите у своїй Америці?» – запитав Вагід.
«Я письменник», – відповів. І мені здалося, що Фарід на ці слова пирснув сміхом.
«Письменник?» – перепитав Вагід, помітно вражений.
«І ви пишете про Афганістан?»
«Ну, так, писав був, але зараз уже ні», – відказав я.
Мій останній роман «Час попелу» був про університетського професора, який долучився до общини ромів після того, як застукав дружину в ліжку зі своїм студентом. То була непогана книжка. Дехто з оглядачів сказав, що вона хороша, а один навіть ужив слово «захоплива». Та я чомусь раптом її засоромився. Сподівався, що Вагід не питатиме, про що книжка.
«Можливо, вам варто знову написати про Афганістан», – сказав Вагід. «Розповісти світу, що Талібан робить з нашою країною».
«Ну, я не зовсім такого типу письменник».
Промовив Вагід, киваючи, ледь помітно червоніючи.
«Вам, звісно, видніше. Не мені вам щось пропонувати». Саме тоді Мар'ямі та друга жінка війшли в кімнату, несучи на невеликій таці дві чашки та заварник. На знак поваги я підвівся, притиснув руку до грудей і схилив голову. «Солям алейкум», – привітався. Жінка, що загорнулася в хіджаб так, аби він прикривав нижню частину її обличчя, теж схилила голову. «Солям», – відказала тихенько. Ми не зустрілися поглядами. Я стояв, а вона наливала чай. Жінка поставила переді мною парке горня і вийшла з кімнати так тихо, що з-під її босих ніг не почулося ні звуку. Я сів і сьорбнув міцного чорного чаю. Врешті Вагід порушив незручну тишу.
«То що привело вас назад у Афганістан?»
«Любий брате, а що приводить їх усіх назад у Афганістан?» – озвався Фарід, звертаючись до Вагіда, але затримавши на мені зневажливий погляд.
«Бас», – різко сказав Вагід.
«Завжди одне й те саме», – не вгавав Фарід. «Продати землю, продати будинок, зібрати гроші та шаснути собі додому, як та миша. Повернутися в Америку і витратити гроші на сімейну відпустку в Мексиці».
«Фаріде!» – гаркнув Вагід.
Діти та навіть сам Фарід стрепенулися.
«Чи ти забув про добрі манери? Тут мій дім. Цього вечора Амірага мій гість, і я не дозволю тобі отак мене ганьбити».
Фарід розтулив рот, уже готовий щось сказати, але передумав і змовчав. Обперся об стіну, пробурмотів щось дуже тихо і поклав спотворену ногу на здорову. Не відривав від мене звинувачувального погляду.
«Амірега, пробачте», – сказав Вагід. «У мого брата язик ще змалечку вдвічі швидший за мозок».
«Насправді це моя провина», – відповів я, намагаючись усміхнутися під пильним Фарідовим поглядом. «Я не ображаюся. Слід було йому пояснити, які справи привели мене сюди, в Афганістан. Я не продавати нерухомість приїхав. Я їду в Кабул, щоб знайти одного хлопчика».
«Хлопчика», – повторив Вагід.
«Так». Я витяг поляроїдну світлину з кишені сорочки. Побачив фото Гасана, і кірка на свіжій рані, завданій його смертю, знову тріснула. Я мусив відвести від нього погляд. Передав світлину Вагідові. Той уважно її роздивлявся. Поглянув на мене, потім знову на фото.
«Цього хлопчика?»
Я кивнув.
«Цього хазарейського хлопчика?»
«Так.
Хто він вам?»
«Його батько для мене багато означав. Оцей чоловік з фотографії. Він загинув». Вагід кліпнув.
«Він був вашим другом?» Інстинктивно я хотів сказати так, ніби на якомусь глибинному рівні теж прагнув зберегти батькову таємницю, але брехні було вже й так задосить. Він був моїм зведеним братом, я ковтнув слину і додав, моїм незаконним зведеним братом. Обернув чашку, термосив її ручку. Я не хотів пхати носа. Ви й не пхали, відказав я. І що ви робитимете з малим? Заберу в Пешавар. Там є люди, які про нього дбатимуть. Вагіт віддав мені світлину і поклав грубу руку на моє плече. Ви шляхетний чоловік, Аміра, ага. Справжній афганець. Я внутрішньо зіщулився. Я пишаюся, що сьогодні ви гість у моєму домі. Я подякував і кинув погляд на Фаріда. Той потупив очі та перебирав потріпаний край солом'яного килимка. Трохи згодом Мар'ям та її мати принесли дві миски з гарячою овочевою шорвою та два буханці хліба. «На жаль, ми не можемо запропонувати вам м'яса», – сказав Вагіт, – «бо тепер тільки таліби можуть собі його дозволити». «На вигляд дуже апетитно», – відказав я. Смакувало теж чудово. Я запропонував Вагіду з дітьми теж скуштувати, але той відповів, що вони всією сім'єю повечеряли перед нашим приїздом. Тож ми з Фарідом закачали рукави, вмочили хліб у шорву та взялися їсти руками. Поки ми їли, я помітив, що троє вагідових хлопчиків, щуплі із замурзаними обличчями та короткостриженим каштановим волоссям під ярмулками, кидають скрадливі погляди на мій цифровий наручний годинник. Наймолодший прошепотів щось на вухо братові. Брат кивнув, не відводячи очей від годинника. Найстарший з хлопців, припускаю, йому було років 12, гойдався туди-сюди, прикипівши поглядом до мого зап'ястка. Після вечері я помив руки водою, що її Мар'ям лила з глиняного горщика, та попросив у Вагіда дозвіл зробити його хлопчикам гадіє – подарунок. Він відмовив, але я наполягав, тож Вагід неохоче погодився. Я розщібнув ремінець і віддав годинник найменшому з трьох. Той смиренно пробурмотів та шаккор. «Він показує час у будь-якому місті світу», – сказав я малому. Хлопці ввічливо закивали та стали передавати дарунок один одному, по черзі приміряючи його. Проте вони швидко втратили до нього цікавість. Невдовзі й годинник уже самотньо лежав на солом'яному килимку. «Міг би мені розповісти», – сказав потім Фарід. Ми лежали поруч на солом'яних килимках, які нам постелила вагідова дружина. Розповісти що? Чому приїхав у Афганістан? У його голосі вже не було тієї різкості, яка звучала з моменту нашої зустрічі. «То ти ж не запитував?» – відповів я. «Ти повинен був мені розповісти». «Ти не запитував». Він обернувся обличчям до мене, підклав зігнуту руку під голову. Може, я допоможу тобі знайти цього хлопчика? Дякую, Фаріде. Я щодо тебе помилився. Я зітхнув. Та ні, ти й не здогадуєшся, наскільки був правий. Руки його скручено за спиною грубою мотузкою, що врізається в шкіру на зап'ястках. Очі йому зав'язано чорною тканиною. Він стоїть на вулиці навколішки, на краю канави із застояною водою. Голова його похилилася до грудей. Він погойдується, молячись, і коліна на твердому ґрунті кривавлять крізь штанини. День хилиться до вечора, і його довга тінь колихається на гравії. Він ледь чутно щось бурмоче. Я підступаю ближче. «Тисячу разів», – бурмоче він, – «для тебе хоч тисячу разів». Погойдується туди-сюди. Підводить обличчя. Я бачу майже непомітний шрам понад верхньою губою. «Ми не самі». Спершу я помічаю дуло, а потім уже чоловіка за ним. Він високий, у камізельці із зубчастим візерунком і чорному тюрбані. Дивиться на того, котрий із зав'язаними очима, і в його погляді немає нічого, крім всеохопної печерної порожнечі. Робить крок назад і здіймає ствол. Наставляє його на потилицю чоловіка, що стоїть навколішки. Якоїсь миті промінь призахідного сонця падає на метал і зблискує. Ствол реве оглушливим громом. Я спостерігаю, як він описує в повітрі дугу, бачу за ним обличчя в хмарці диму, що здіймається з дула. Чоловік у камізельці – це я. Прокидаюся від застряглого в горлі крику. Я вийшов на двір, завмер у тьмяному сріблі півмісяця та подивився вгору, на всипане зорями небо. У розсіяній темряві тріщали цвіркуни, вітер зітхав між дерев. Під босими ступнями озивався холодом ґрунт, і зненацька, вперше відколи ми перетнули кордон, я відчув, що повернувся. Минуло стільки років, і ось я знову вдома стою на землі своїх предків. То була земля, на якій мій прапрадід побрався з третьою дружиною за рік до смерті від холери, епідемія якої лютувала в Кабулі 1915-го. Третя дружина подарувала йому те, на що не спромоглися перші дві – жаданого сина. Саме на цій землі мій дід вирушив на полювання з королем Надіром Шахом і підстрелив оленя. На цій землі померла моя мати. І на цій землі я боровся за любов свого батька. Я сів попід глиняною стіною. Спорідненість, яку раптом відчув із цією давньою землею, здивувала мене. Мене ж тут не було доста довго, щоб забути і бути забутим. Мій дім тепер був на іншій землі, і для людей, що спали по той бік стіни, на яку я спирався, земля ця могла бути хоч в іншій галактиці. Я думав, що забув про рідні терени. Але ні. І у світлі півмісяця кольору слонової кістки я відчув, як Афганістан бренить у мене під ногами. Можливо, Афганістан теж мене не забув. Я дивився на захід і чудувався, що десь там, за тими горами, досі існує Кабул. Існує насправді, а не як давній спогад чи заголовок у історії з АП на 15-й сторінці «Сан-Франциско Кронікл». Десь поза тими горами на заході спало місто, де я та мій брат із зайчою губою запускали повітряних зміїв. Десь там далеко чоловік із зав'язаними очима, що мені наснився, загинув безглуздою смертю. Колись поза тими горами я зробив вибір. І тепер, через чверть століття, той вибір привів мене на цей самий ґрунт. Я вже збирався повернутися в хатину, коли почув голоси, що долинали зсередини. Один з них належав Вагідові. Дітям нічого не залишилося. «Ми голодуємо, але ж ми не дикуни якісь, він же гість. Що мені було робити?» – сказав він здушеним голосом. «Знайти щось завтра». В жіночому голосі чулися сльози. «Чим я нагодую?» Я тихцем пішов з надвору. Тепер я зрозумів, чому хлопчики не виявили цікавості до годинника. Вони зовсім не на нього так пильно дивилися. Вони витріщалися на мою їжу. Ми попрощалися наступного ранку. Перш ніж залізти в ленд-крузер, я подякував Вагідові за гостинність. Він показав на хатину позад себе. «Тепер це і ваш дім», – сказав. Троє його синів стояли в дверях і спостерігали за нами. Найменший надів годинник, той бовтався на ходючому зап'ястку. Коли ми вже від'їжджали, я глянув у дзеркало бічного огляду. Вагіди хлопчики навколо нього стояли в хмарі куряви, яку здійняла вантажівка. Я збагнув, що в іншому світі ці хлопчаки були б не такі виголодніли і охоче погналися б за нашою машиною. А ще раніше, того ранку, упевнившись, що ніхто не бачить, я повторив те, що зробив був 26 років тому, запхав жменю пожмаканих грошей під матрац.